on the hits. Thanks for rolling with me.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka studio namba 15 hapa Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Leo ni Jumanne, Novemba 3 mwaka huu wa 2020, ambapo Wamarekani wanapiga kura katika uchaguzi mkuu wa urais wenye ushindani mkali.
Na mimi ni Sunday Shomari, tare nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Msikilizaji, ripoti leo ni nyingi kweli kweli, mbali mbali tukifuatilia matukio yanayoendelea katika kupiga kura kwenye siku hii muhimu, ambapo mamilioni ya Marekani wanatarajiwa kushiriki katika uchaguzi mkuu unaosemekana kwamba ni wa kihistoria kutokana na ushindani mkubwa uliopo, kama ulivyosema Kamiti hapo awali. Na kweli idadi ni kubwa sana ya watu ambao tayari wamekwishajitokeza kupiga kura mapema kabisa. Leo Marekani wanapiga kura kumchagua rais, wajumbe wa mabaraza ya bunge la taifa, pamoja na wale wa mabunge ya majimbo na serikali za mitaa. Haya basi, Mkamiti Kibasi, hebu tuanze kutueleza hizo taarifa, jinsi uchaguzi huu ulivyokuwa muhimu na mambo yanavyokwenda.
Wachambuzi na vyombo vya habari vinaripoti kwamba Wamarekani wana hasira na wamegawanyika kuliko wakati wowote ule tangu vita vya Vietnam miaka 1970. Kutokana na hali hiyo na hasa janga la virusi vya korona, majimbo yameruhusu watu kupiga kura mapema kwa kulegeza masharti ya kupiga kura kwa njia ya posta na upigaji kura wa mapema. Matokeo yake basi, kuna Wamarekani milioni 100 waliokwisha piga kura zao, ikiwa ni idadi kubwa kuwahi kushuhudiwa. Kijanganyiro cha kugombania kiti cha rais kinatazamiwa kuwa na ushindani katika majimbo 10 yanayofahamika kama majimbo yenye ushindani mkubwa. Wakazi wa majimbo hayo huwa wanabadilisha uungaji mkono wao kila msimu wa uchaguzi. Safari hii utafiti wa maoni unaonyesha Joe Biden, mgombea kiti cha urais kwa chama cha Democratic, anaongoza katika majimbo hayo ya ushindani, hasa ya Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Florida na Iowa, majimbo ambayo Trump alishinda katika uchaguzi wa mwaka 2016. Uchaguzi wa rais wa Marekani unafuata mfumo wa kipekee ambapo kura za wananchi hazimchagui rais moja kwa moja, bali uamuzi wa mwisho wa kumchagua huchukuliwa na kura za baraza la uchaguzi linalofahamika kama Electoral College. Kuna wajumbe 538 kwenye baraza hilo wanaowakilisha majimbo yote 50 ya taifa hili, na ili kushinda mgombea anahitajika kupata kura za wajumbe 270. Mbali na kumchagua rais, wapiga kura wanaochagua wajumbe wa bunge la 117, ambapo kuna viti 35 vya baraza la Senate vinavyogombaniwa, pamoja na viti vyote 435 vya baraza la wawakilishi. Wa Democrats kwa hivi sasa wana udhibiti wa baraza la wawakilishi, na wachambuzi wanasema hakuna dalili watapoteza udhibiti huo. Mashindano haya, wanasema wachambuzi, yako katika baraza la Senate, ambako wa Democrats wanahitajika kati ya viti vitatu au vinne kuweza kuchukua udhibiti wa baraza hilo linaloshikiliwa hivi sasa na wa Republican. Katika uchaguzi wa mwaka huu, kulingana na takwimu, kuna Wamarekani milioni 230 waliokwisha jiandikisha kupiga kura, na kutokana na idadi ya waliopiga kura mapema, wachambuzi wanasema huenda mwaka huu idadi jumla ya wapiga kura itakuwa juu kabisa kuwahi kushuhudiwa. Pia katika uchaguzi wa mwisho wa mwaka 2016, watu milioni 138 walipiga kura. Mbali na kuvunjwa kwa rekodi hizo, kulingana na kituo cha kufuatilia matumizi ya kampeni, Center for Responsive Politics, kampeni za vyama vyote viwili, Democratic na Republican, zimevunja rekodi upande wa matumizi, ambapo kila mgombea anatumia zaidi ya dola bilioni 6.6, ikiwa dola bilioni 2 zilizotumiwa na Trump na Clinton. Kwa ujumla, kampeni za uchaguzi mwaka huu kufuatana na utafiti huo zimetumia dola bilioni 14, ambapo dola bilioni 7 zilitumiwa kugombea viti vya bunge la taifa. Na wakati huo, katika uchaguzi huu wa mwaka 2020, Uhamiaji umekuwa suala moja wapo kubwa kutokana na sera za utawala wa Donald Trump kuweka masharti mengi kuwabana wahamiaji pamoja na suala la ubaguzi wa rangi. Hivyo inatarajiwa wahamiaji wengi wanashiriki kikamilifu katika upigaji kura. Katika jimbo la Texas, moja wapo ya majimbo yenye wahamiaji wengi kutoka Afrika Mashariki, mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na Joel Ulomi, mkazi wa jiji la Houston, na kwanza kumuuliza jinsi anavyochukulia uchaguzi mwaka huu.
Uchaguzi huu kusema kweli tunauchukulia kwa umuhimu sana, kwa sababu tunatambua kabisa kwamba kwa Tanzania wengi ambao tunaishi hapa Marekani, maamuzi ambayo yatafanywa na serikali yanatuathiri sisi moja kwa moja. Na vile vile tunatambua pia kwamba uchaguzi huu utakuwa ndio utaenda kumchagua kiongozi mkuu wa taifa kubwa Marekani, na sera ambazo zitatengenezwa hapa zitaathiri sio tu hapa Marekani, pia hata nyumbani kwetu Tanzania na dunia kwa ujumla. Kwa hiyo tunaupa kipaumbele na tunaomba Mungu uishi salama na achague kiongozi ambaye ataweka sio tu na interest za nchi ya Marekani, lakini pia nani interest pia za bara la Afrika mbele.
Nyinyi ni Watanzania ambao mko wengi katika jimbo la Texas, Watanzania wa Marekani wenye asili ya Tanzania. Je, mmeshiriki vipi katika kampeni za uchaguzi?
Kusema kweli, Watanzania wengi walioko hapa hatujashiriki sana kwenye kampeni directly, lakini nadhani mmoja mmoja kila mtu ameweza kuwa anashiriki. Wengine unakienda nyumbani kwa baba, kuna sign ambazo wanasema kwamba wanataka baba kiongozi gani ashinde, na vile tuna magrupu ya WhatsApp ambapo watu wamekuwa wakizungumza. Lakini kikubwa ni kwamba watu wamekuwa tu wakiwaambia wale ambao wana sifa za kwenda kupiga kura wakapiga kura, na wachague watu ambao wanaona kwamba kweli wataweza tu kuiongoza hili taifa. Na sio tu kwamba uongozi huu ni zaidi ya nani tu. Unajua tunazungumza sana Trump na Biden, lakini vile kuna watu wengi, kuna uchaguzi wa maseneta, kuna uchaguzi wa majaji. Kwa hiyo watu wote hao, watu wanaomba kwamba wapige kura, sababu watu hao ndio watakiteme nani vitu mbalimbali kama shule watoto wao watakazoenda, kutoka kuna nani gani katika hizo shule, vyakula, vitabu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo watu wamekuwa wakiwashawishi, wakiwa motivate kwamba wakapige kura.
Na katika jimbo la Texas ni moja kati ambapo kulikuwa na mashtaka mengi, mamia mashtaka katika majimbo mbalimbali ya kupiga kura. Hapo jana mahakama ya serikali kuu ilitupilia mbali ombi la wa Republican kutupilia mbali kura za watu waliopiga kwa njia ya gari. Vipi mmechukulia na eleza nini hasa kinatokea katika maeneo hayo ya Texas?
Ya maeneo ya Texas ni kweli, kama watu ambao wanajua historia ya hili jimbo ni kwamba kumekuwa kuna mabadiliko sana, kwa sababu wale wengi ambao ni wazawa, ambao wanaamini kwamba wao ni wazawa, lakini naona kwamba kuna watu wengi ambao wanakuja ambao kiasi fulani wanawani wa mlengo tofauti, kwa sababu kuna watu wengi ambao ni wa mlengo wa kulia. Sasa katika jiji kama la Houston ambalo ni jiji la nne kwa ukubwa wa Amerika, watu wengi sana wajitokeza kupiga kura. Kwa hiyo kutokana na kwamba waliweza kupiga kura watu wengi sana, na wanajua kabisa watu wengi ni wa Democrat, uongozi wa Republican wanatafuta njia ni kwa jinsi gani waweze kwamba waweze kuzifanya hizo kura zisihesabiwe, wakisema kwamba kwa sheria za Texas inasema kwamba unapoenda kupiga kura unatakiwa upige ndani ya jengo. Kwa hiyo akasema kwamba hizi kura zilipigwa ndani ya gari, sio ndani ya jengo, kwa hiyo hazitakiwi kuhesabika. Lakini jaji alikuwa anasema kwamba walipiga ndani ya gari kwa sababu ya ugonjwa wa corona. Sasa hiyo imekatia kuwawezesha watu waweze kupiga kura, na watu wengi ambao walikuwa wanafanya hivyo naeleweka kwamba ni wazee na wengine ambao wana uwezo mdogo, au watu wenye matatizo ya afya ambao hawawezi kusubiri mpaka hiyo tarehe, hiyo siku ya kesho, ama hiyo tarehe tatu ambapo itabidi wasubiri kwenye mstari kwa muda mrefu. Lakini jambo zuri ni kwamba jaji ametupilia mbali hayo mashtaka, lakini kiasi fulani imewafanya watu wengi sana washtuke, kwa sababu kwa nini mtu akataze watu kupiga kura? Kwa nini utafute njia ya kuwafanya watu wasipige kura baada ya kutafuta njia ya kufanya watu wengi washiriki katika kupiga kura?
Huyo alikuwa Joel Ulomi, mkazi wa Houston, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Naam, kwa msikilizaji ambaye ndio kwanza anajiunga nasi hivi sasa, hii ni VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Sasa basi tupate habari za dunia zikusomwa
Wamarekani wanapigia kura leo kwenye uchaguzi wa urais wenye ushindani mkali unaomhusisha rais aliyepo madarakani, Mrepublican Donald Trump na mpinzani wake Mdemocratic Joe Biden. Katika siku yake ya mwisho ya kampeni, rais wa Marekani Donald Trump alionya juu ya ghasia za baada ya uchaguzi kwa sababu ya uamuzi wa mahakama ya juu Marekani kuruhusu kuongeza muda wa kuhesabu kura katika eneo ambalo linaweza kuwa jimbo muhimu la Pennsylvania. Kura zinaonyesha makamu rais wa zamani Joe Biden akiwa anaongoza kidogo katika jimbo, mahala ambapo kura kwa njia ya posta zinazotarajiwa kuegemea kwa Democratic zinaweza kutowasilishwa kwa siku kadhaa kufuatia uchaguzi wa Jumanne. Katikati ya mikutano yake ya Jumatatu huko Traverse City kwenye jimbo la Michigan na Kenosha katika jimbo la Wisconsin, Rais Trump alituma tweet kwamba kuhesabiwa kwa kura kama hizo huko Pennsylvania kutaruhusu udanganyifu uliokithiri na usiodhibitiwa pamoja na kudhoofisha mifumo yetu ya sheria. Pia itasababisha vurugu mitaani. Lazima jambo lifanyike. Baadaye Twitter iliripoti tweet hiyo ikisema baadhi ya yaliomo au yote yaliyoshirikishwa kwenye tweet hii yanabishaniwa na inaweza kuwa ya kupotosha kuhusu uchaguzi au mchakato mwingine wa uraia. Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara ameshinda muhula wa tatu madarakani wenye utata katika ushindi wa kishindo kwenye uchaguzi wa urais uliofanyika Oktoba 3 katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Rais wa tume ya uchaguzi Ibrahim Koulibaly Kuibert alimtangaza Ouattara kuwa mshindi mapema Jumanne, akisema kwamba kukiwa na zaidi ya 50% ya wapiga kura, Ouattara alipata zaidi ya kura milioni 3 ambayo ni zaidi ya 94% ya idadi. Baraza la Katiba la Ivory Coast bado linapaswa kuthibitisha matokeo ya uchaguzi na kutangaza mshindi baada ya kusikia malalamiko yeyote au changamoto. Ouattara alipata ushindi katikati ya ghasia za kabla ya uchaguzi zilizosababisha kifo na viongozi wawili wa upinzani walioongoza wananchi kususia uchaguzi huo. Wagombea wakuu wa upinzani nchini humo, rais wa zamani Henry Konan Bedie na waziri mkuu wa zamani Pasco Afi Nguensan, wanasema hawatatambua ushindi wa Ouattara, wakidai kuibwa kwa kura kwa sababu walisusia uchaguzi huo. Maafisa wa Austria wanasema mshambuliaji wa shambulizi la Vienna, Austria, ambalo liliua angalau watu watatu na kujeruhi 15 wengine, alikuwa analiunga mkono kundi la kigaidi la Islamic State. Tulishuhudia shambulizi usiku wa jana lililofanywa na angalau gaidi mmoja wa Kiislamu, waziri wa mambo ya ndani nchini humo Kail Nehammer aliwaambia kwamba mshambuliaji huyo alikuwa na bunduki ya kushambulia na alikuwa amevalia vazi bandia la kujitoa mhanga.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo ya kujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Na leo ndani ya VOA Express tunakupatia habari mbalimbali za matukio ya upigaji kura unaoendelea hivi sasa katika uchaguzi mkuu wa Marekani.
Msikilizaji wa VOA Express, tunakupeleka hivi sasa hadi jimbo la Virginia kujua hali ilivyo katika vituo vya upigaji kura. Tunajiunga na Ed Ligongo ambaye anazungumza na BMJ Muridhi akiwa kwenye mojawapo ya vituo vya upigaji kura huko Virginia.
Naam, niko katika kituo cha Arlington mjini Arlington kwenye maktaba ambayo inaitwa Central Library. Hapa kwenye mji huu ambapo si mbali sana na makao makuu ya Sauti ya Amerika. Nilipowasili hapa ni kwamba walishafungua vituo, watu wanaendelea kutiririka lakini taratibu kuingia kwenye sehemu za kupigia kura hapa. Hivi tunavyozungumza siwezi kusema kwamba kuna mistari mirefu, bado hapana foleni hapa, lakini watu wanaendelea tu kuingia na kupiga kura, hali ikiwa ni tulivu tu kabisa hapa.
Je, BMJ Muridhi, umefanikiwa kuzungumza na maafisa wa usimamizi wa uchaguzi huu hapo kueleza labda nini ambacho wanatarajia hii leo?
Bila shaka nimezungumza na wawili hapa, ingawaje singeweza kutoa sauti zao kwa sababu walikuwa wanazungumza kwa lugha ya Kiingereza, lakini kwa kifupi tu hakuna kikubwa wanachokisema. Wanasema kwamba hali inakaa ni tulivu, kwamba hamna chochote ambacho wamekiona kinaweza kuleta rapsha zozote, kama ambavyo imekuwa ikiripotiwa kwamba huenda kukawa na hali isiyo nzuri katika maeneo mbalimbali. Lakini pahali nilipo, Idi Ligongo, hao wananieleza kwamba hawana matumaini au hawategemei, hawatarajii kwamba kutakuwa na tatizo lolote, kwamba utaratibu unaendelea jinsi ambavyo walifikiria utakwenda.
BMJ, kuzingatia kwamba kuna zaidi ya Wamarekani milioni 96 waliopiga kura tayari mpaka hivi sasa, je, hili linatazamiwa kufanya watu wachache kwenye vituo hivyo?
Hayo ndiyo makadirio ambayo yamefanywa na wachambuzi na wale ambao huangalia masuala haya. Kwa sababu kama ulivyoeleza hapo Idi, ni kwamba kwa mara ya kwanza idadi hii ni kubwa zaidi kuliko ambavyo ishawahi kuwa katika historia ya uchaguzi hapa Marekani. Manake ni kwamba kulingana na idadi ya watu waliojiandikisha kama wapigaji kura kwa jumla hapa Marekani, takriban milioni 220 na 30 hapo, ni kwamba na pia kufuatana na jinsi ambavyo uchaguzi umekuwa katika miaka iliyopita, inaonekana kwamba sio idadi kubwa sana ambayo imebakia ya wapiga kura. Utakumbuka hivi kwamba mwaka 2016 wale waliopiga kura walikuwa ni 60% na kitu hapo, haikuwa idadi kubwa sana. Kwa hivyo wakifanya hesabu hiyo inaonyesha kwamba wako katika hali ambayo ni kama idadi ya wale ambao washapiga kura ni kubwa zaidi kuliko wale watakaojitokeza mwisho wa siku hivi leo.
Asante sana BMJ Mrivi kwa katika hayo maeneo ya kule Virginia kwa mambo yalivyokuwa katika vituo vya upigaji kura. Na sasa basi, VOA Express inakupatia burudani ya muziki. Kama navyosema, Express bila muziki bado haija kwenda. Ni kibao chake Masauti, msikilizaji, pata vitu hivyo.
Masauti Dani, Washington DC.
Maeneo ya kibiashara na majengo ya ofisi katika miji kadhaa ya Marekani hivi sasa yamefunga milango yao na kuziba madirisha yao kwa mbao kwa kuhofia machafuko ya siku ya uchaguzi na katika siku zinazofuata. Ifuatayo ni taarifa kamili.
Sauti za upigiliaji misumari zilisikika katika maeneo kadhaa kuzunguka White House na katika jiji la New York, ikiwa ni pamoja na jengo lake kubwa na maarufu la duka la Macy's. Polisi walisema mpango wa kuendesha farasi mjini Beverly Hills, California utafungwa kabisa leo Jumanne kufuatia maandamano makubwa yanayomuunga mkono Trump katika eneo la maduka mwishoni mwa juma. Polisi wa serikali kuu walipanga kuweka uzio kuzunguka ikulu kwa vitalu kadhaa, ikijumuisha eneo lile lile lililofungwa wakati wa maandamano ya hivi karibuni dhidi ya ubaguzi wa rangi na ukatili wa polisi.
Siku ya Jumatatu waendesha mashitaka nane wanaowakilisha majimbo Illinois, Minnesota, Nevada, New Mexico, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin na Michigan walionya kwamba hawatakubali vitisho vya wapiga kura. Lakini wiki iliyopita jaji wa Michigan aliunga mkono watetezi wa haki za bunduki kwa kuruhusu kubeba wazi wazi bunduki zao katika maeneo ya upigaji kura siku ya uchaguzi na kuzuia utekelezaji wa agizo la mamlaka ya serikali kupiga marufuku kuonyesha silaha. Haya yanajiri wakati njama iliyofichuliwa na kikundi kimoja pamoja na wanamgambo wa mrengo wa kulia kumteka nyara gavana Demokrat wa jimbo hilo bado ipo katika akili za wapiga kura hao.
Huko Texas Sunday, FBI ilikuwa ikichunguza tukio lililohusu msafara wa wafuasi wa Trump wa magari ambayo yalizunguka basi lililokuwa limebeba wafanyakazi wa kampeni ya Biden. Msafara huo ambao Trump aliusifu ulisababisha kampeni ya Biden kufuta angalau mikutano miwili huko Texas. Wana Democratic walimshutumu rais kwa kuhimiza wafuasi wake kushiriki katika vitendo vya vitisho. Wakati huo basi, watekelezaji wa sheria wanajiandaa kwa vitisho mbalimbali kutoka kwenye vitendo vya vurugu vidogo vidogo hadi mashambulizi ya kupangwa zaidi yaliyopangwa. Na idara za polisi katika miji mikubwa kote hapa nchini zinasema zinapanga kuweka maafisa zaidi barabarani au kwenye hali ya tahadhari karibu siku ya uchaguzi nzima ili kuweza kuweka hali iweze kuwa shwari. Naona tuna yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Naelekeza kwako Sande Shomari utupashe zaidi.
Haya basi, mkamiti nikiangalia na ujiri kwenye mitandao mbalimbali kuanzia kule Twitter, Instagram, Facebook, YouTube na kadhalika, hasa leo tukilenga uchaguzi wa hapa Marekani. Wakati wa Marekani anaelekea kupiga kura kuchagua kati ya rais wa Marekani Donald Trump na mpinzani wake Democrat Joe Biden, wametumia saa zao za mwisho za mbio za kuelekea ikulu katika majimbo mengi ambayo wanasema ni magumu hapa Marekani. Hapo jana wakienda maeneo mbalimbali, Biden alifanya kampeni zake kule Pennsylvania na Ohio, wakati rais Trump alikuwa kule Wisconsin, Michigan, North Carolina na Pennsylvania. Haya ni maeneo ambayo ama kwa hakika yana uchaguzi ni mvutano wa hali ya juu kweli kweli, na ushindani ni mkali sana.
Hivi sasa zaidi ya watu tayari milioni 100 wamekushapiga kura zao za mapema hapa Marekani, wakiwa wengine ndio wanakwenda kwenye vituo hii leo, lakini ni kukamilisha, wengine wameshaanza kupiga mapema. Ni uchaguzi ambao ama kwa hakika idadi ni kubwa zaidi kushiriki kwa ikitokea katika kipindi cha karne nzima nchini Marekani. Wengi wamejitokeza kwa kweli kwenye mitandao, watu wanaandika jinsi ya kwenda, kupeana ushauri wa kupiga kura, kuangalia namna ya kufika pale. Kwa hiyo wengi hivi sasa wako kwenye mitandao wakieleza yale ambayo wanayaona na kuendelea katika upigaji kura. Kwingineko, inaripotiwa kwamba mashirika ya haki na ya kupigia kura na vikundi vya wahafidhina wanakusanya fedha hivi sasa na kupeleka majeshi ya mawakili, ikionekana kwamba inaweza kuwa ni vita ya kisheria ya jimbo kwa jimbo, kaunti na kaunti, juu ya kura zipi hatimaye zitahesabiwa, ukizingatia kwamba kumekuwa na kura nyingi zilizopigwa kwa njia ya posta na mapema. Kwa hiyo hesabu hapa utakuwa na kazi, wengi wanazungumza katika mitandao. Na kwa mujibu wa jarida la New York Times, hii inawakumbusha uchaguzi wa mwaka 2000 kati ya Al Gore na Rais George W. Bush katika jimbo la Florida, ambao lilipiganiwa kweli kweli. Wakati huo huo, kitu ambacho kijaonekana katika maeneo mengi hapa Marekani, hasa hapa tulipo mjini Washington DC, kunakuwa na hofu kwamba pengine huenda kukawa na vurugu za baada ya uchaguzi. Kama mlivyoona maeneo mengine, picha zimepigwa na wafanyabiashara mbalimbali wakionekana katika jiji la Washington hapa tulipo na jiji la New York, wameonekana wakiimarisha usalama kwenye majengo yao kutokana na wasiwasi kuhusu vurugu. Kwa hiyo wengi wanakuwa wakiziba yale maeneo kutumia mbao, hasa maeneo ambayo yana vioo tupu, wakiwa wanayaziba pale. Kwa hiyo mitandao inaonyesha picha mbalimbali watu duniani wakifuatilia karibu uchaguzi huu wa kihistoria hapa Marekani. Wakati huo huo pia, wanamuziki wenye majina yao ma celebrity hawa Taylor Swift na Katy Perry wametumia mitandao yao ya Twitter kuhamasisha Wamarekani kujitokeza kwa wingi kuweza kupiga kura zao. Inaonekana kwa hakika wito wao umesikika kweli kweli. Basi hayo ni baadhi tu yanayotanda katika mitandao ya kijamii. Kwako Mkamiti, mambo ndivyo yanavyokwenda.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka studio namba 15 hapa Washington DC.
Haya basi, moja kwa moja katika swali la leo hii, nikiangalia upande wangu Mkabiti kuhusu matarajio baada ya uchaguzi wa Marekani, naye Bonher Isani, huyu yuko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kule maeneo ya Bukavu, anasema: matarajio yangu kuhusu uchaguzi wa leo, rais atakayejinyakulia ushindi atupilie mbali ubaguzi wa rangi, umwagaji wa damu, nasi watu weusi tujisikie kuwa na raha tukitembea Marekani. Sababu nikumbuka kwamba hasa ile askari polisi aliyeuawa au polisi mzungu aliyeuawa wakati ule, basi hiyo inaletea masikitiko makubwa. Natumaini kwamba Wamarekani watafanya uchaguzi ulio bora. Sama, nikitoka huko na kuja kwako Amoni Ngongo Kabuma, uko Zero Planet, unasema songe ya Tanzania. Asa, matarajio yangu kuona demokrasia ikiimarishwa sana kote duniani, pia janga la COVID-19 kupatiwa ufumbuzi na kuisha kabisa hapa ulimwenguni, ili binadamu jamani tuishi kama zamani, kupeana mikono, kukumbatiana. Ama kwa hakika haya mambo yamebadilika kweli kweli, sio uongo. Haya, naye Grace Iraguha Nsakanabo kutoka DRC anasema matarajio yangu ni kwamba yule ambaye amekushachaguliwa na Wamarekani katika serikali yake aweze kusaidia kuondoa unyanyapaa kwa watu weusi. Bila shaka, Jean Pierre Mumba kwa upande wake anasema yuko kule DRC, anasema maoni yangu, natamani wananchi wa Marekani wawe werevu kwa kuchagua kiongozi anayestahili kwa manufaa ya taifa lao. Bila shaka, Ndovya Kasigi kwa Butembo, mashariki mwa DRC, anasema mimi sitarajii kitu kabisa katika uchaguzi wa Marekani, kwa sababu tunadhani Obama angeza kubadilisha haya mambo ya kusaidia Afrika, lakini mambo yakabaki kuwa pale pale. Haya, Julius Masinda naye kwa upande wake anasema demokrasia pana iliyokomaa iko Marekani, na sisi nchi za Afrika tujifunze kutokana na hilo. Bila shaka, Morris Lukali unasemaje? Anasema mimi atakayeshinda natumaini ataangazia masuala ya bara la Afrika kuliko wakati huu uliokamilika wa utawala huu unaomaliza muda wake. Na basi, VOA Express inakamilisha muda wake kwa hii leo. Kwa niaba wenzangu wote walifanikisha matangazo haya, mwelekezi Aida Isams, msimamizi upande wa pili kule ni Abdul Shakur Abud, hapa studio imeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Sunday Shomari, natakia jioni njema na maandalizi mazuri ya weekend. Kwa heri kwa sasa.